podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer dnes na tému novela zákona o dani z príjmov od 1.3.2024 a od 1.4.2024. A naše pozvanie prijal pán inžinier Peter Horniaček. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, prajem všetkým.
Ja o pánovi inžinierovi poviem, že svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolor s zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dane z príjmov Ministerstva financií Slovenskej republiky, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnických osôb. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti. Dnes sa teda budeme venovať novele zákona daní z príjmov. Jednu tu už máme a tá platí od 1.3.2024 a tá nasledujúca nás v čase nahrávania tohto podcastu ešte len čaká a tá bude účinná od 1. apríla 2024. Teda od 1.3. a 1.4.2024 dochádza k novelizácii zákona daní z príjmov. A teda tie zákony, ktoré novelizujú zákon číslo 595 z roku 2003, zákon o dani z príjmov, sú zákon číslo 309 z roku 2023, zákon číslo 205 z roku 2023 a už aj zákon číslo 46 z roku 2024. Pán inžinier, tak čo sa teda zmeny týkajú a aký dopad budú mať na prax?
Tak tie zmeny sa týkajú v podstate veľmi špecifických oblastí zdaňovania. A aj tieto zmeny boli prijaté na základe toho, že boli prijaté iné zákony, ktorých zmena si práve vyžaduje aj ten vstup do zákona o dani z príjmov. Teda ak ide o ten zákon 309/2023, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2024, tak práve i potrebu zmeny zákona o dani z príjmov, jeho doplnenie vyvolalo prijatie nového zákona o premenách obchodných spoločností, takže je to úzky okruh teda akýchsi premien obchodných spoločností, pod ktoré spadá, no poviem to takým ešte stále zaužívaným pojmom, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a tak ďalej obchodných spoločností, takže teda taký naozaj veľmi úzky výsek zdaňovania súvisiaci teda s nejakými fúziami, premenami a tak ďalej. Ak ide o tú novelu zákona 205/2023, tak to je novela zákona, ktorú si vyžiadalo prijatie novej stavebnej legislatívy a to teda nového stavebného zákona. A teda tie zmeny v zákone o dani z príjmov nadväzujú na tieto zmeny. Väčšinou a v drvivej väčšine sú to teda zmeny takého terminologického charakteru. No a ten zákon 46/2024 teda je takisto zákon, ktorý ide veľmi úzko špecificky do tej oblasti teda stavebnej legislatívy, nadväzuje takisto ešte dodatočne na túto stavebnú legislatívu, teda s takým veľmi špecifickým pojmom zo stavebnej legislatívy, povieme si o chvíľku.
Od 1.3., to ste teraz vlastne spomenul, 2024 nastali zmeny v zákone daní z príjmu na základe zákona číslo 309/2023 o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako konkrétne sa tieto zmeny odzrkadlia v praxi? To je taká tá otázka. Ja vidím, že to má 38 novelizačných bodov. Je to pomerne rozsiahle. Tak keby ste nám tak zhrnul, že čo sú také najväčšie dopady možno na prax tejto novely 309 z roku 2023, ktorá je už v súčasnosti účinná?
Tak treba si uvedomiť, že ten zákon 309/2023 je vlastne nový zákon o premenách obchodných spoločností. Že to, ako sme zlúčenie, splynutie, rozdelenie, tzv. Podnikové kombinácie riešili doteraz, vyplývalo presne z špecifických ustanovení obchodného zákonníka, ktoré teda túto oblasť upravovali. A samozrejme európska legislatíva, ktorej transpozíciu teda máme v náplni práce aj v našej republike, alebo za povinnosť ho transponovať, si práve vyžiadala prijatie nového komplexného zákona o premenách obchodných spoločností, ktorý po väčšine veľmi príbuzne, takmer totožne niektoré tie inštitúty upravuje oproti tomu, tak ako sme ich poznali podľa obchodného zákonníka, ale dnes už je sústredená táto celá problematika v tom novom, vylúpnutom zákone o premenách obchodných spoločností. No a to, čo je viac menej nové a čo si aj vyžiadalo potrebu úpravy zákona o dani z príjmov, to je zavedenie nového inštitútu odštiepenia obchodných spoločností. Teda je to nový inštitút spadajúci pod rozdelenie a tak ďalej. ktoré má viacej druhov a jedným z nich je aj odštiepenie obchodných spoločností, teda inštitút premien obchodných spoločností, ktorý sme doteraz v našom zákone a v našom právnom poriadku ani v obchodnom práve ani v zákone o daní z príjmov a to bôž postupoch účtovania nepoznali, ale prax v iných vyspelých krajinách takýto typ premeny jednoducho poznala. Takže my sme museli nadviazať v zákone o daní z príjmov a upozorňujem, že takáto úprava bola vykonaná aj v zákone o účtovníctve a upozorňujem, že sú aj nové postupy účtovania, ktoré na tento nový inštitút teda nadväzujú. Čiže ak sa pýtame, čo to bude z hľadiska praxe znamenať, no asi toľko, že vo svojej podnikateľskej praxi sa budete časom stále viac a viac stretávať s tým, že pri tých premenách obchodných spoločností pomedzi jednotlivé inštitúty, ako je nepeňažný vklad, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a tak ďalej, bude zvažovanou jednou z možností, ale predovšetkým vo väzbe na nepeňažný vklad a jeho porovnanie aj teda inštitút odštiepenia. A to bude mať svoje účtovné a daňové dosahy.
Je ešte možno k tomu zákonu 309, lebo tam, aby sme možno upresnili, tento nový zákon zavádza v podstate niekoľko takých pojmov, ako povedala pán inžinier, zlúčenie, splínutie, cezhraničná fúzia a teda rozdelenie sa myslí rozštepenie alebo odštepenie a celému sa tomuto tá 309 z roku 2023 venuje.
Teda ja len upozorním, áno, ako hovoríte, to pravda, ale teda upozorním, že väčšinu tých zmien, ktoré sme aj v tom zákone našom o daní z príjmov vykonali, práve nadväzujú na tú zmenu terminológie, že to, ako sme doteraz poznali v zákone pojem rozdelenie, už celkom nemôžeme použiť a musíme sme ho rozdeliť aj ten pojem na odštiepenie a rozštiepenie. A tomu, ako sme rozumeli to rozdelenie, dnes zodpovedá ten pojem rozštiepenie viac menej. Takže to sú také terminologické zmeny.
Poďme ešte k takej možno takej zásadnejšej zmene v bodoch, alebo teda v paragrafoch zákona daní z príjmov práve touto novelou 309 z roku 2023, ktorá teda je už účinná od 1.3.2024 a to sú paragraf 17CA odštiepenie obchodných spoločností alebo družstiev v reálnych hodnotách a paragraf 17EA odštiepenie obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách z hľadiska dane z príjmov. Ako toto, lebo to sú úplné znenia vlastne dvoch takých rozsiahlejších paragrafov, ako toto ovplyvňuje ten zákon o dani z príjmov?
No, ovplyvňuje ho tak, že tak ako máme aj pre zlúčenie, splynutie, alebo teda ponovom to rozštiepenie v zákone o dani z príjmov dva prístupy na účely za úpravy základu dane, a to princíp reálnych hodnot a princíp pôvodných cien, tak takisto takýto istý princíp sme museli premietnúť aj do toho inštitútu odštiepenia. Teda v tých tuzemských odštiepeniach budú musieť aj naši daňovníci v zásade pracovať s inštitútom reálnych hodnot a postupy účtovania na to nadväzujú, že teda aj pri odštiepení, keď prichádza k odštiepeniu určitej majetkovej zložky z existujúceho podniku do nového podniku alebo do už existujúceho podniku, kedy sa teda spoločníkmi tejto odštiepenej časti zostávajú tí pôvodní spoločníci a nie tá spoločnosť, ktorej sa odštiepuje majetok, sa preceňuje na reálne hodnoty, vyčísluje sa oceňovací rozdiel a tento je povinnosť zdaniť. A následne tá spoločnosť, ktorá prijíma odštiepovanú časť od kohosi iného, preberá aj nové reálne hodnoty na účely uplatňovania daňových výdavkov. A ten režim inštitút pôvodných cien, tak ako je to v súčasnosti aj pre zlúčenie, splynutie alebo rozštiepenie, bude môcť použiť len veľmi obmedzene pre určité teda cezhraničné situácie.
Možno iba taký dodatok. Počúvajú nás aj poslucháči, ktorí sú možno začiatočníci, účtovníci, že keby ste im upresnil, čo z hľadiska daňového znamená tá reálna hodnota.
No tá reálna hodnota znamená, že na účely účtovníctva nám prechádza nejaký majetok do novej entity alebo existujúcej entity a ten musíme znaleckým posudkom preceniť na reálnu hodnotu.
Čiže potrebujeme znalecké posudky.
Potrebujeme znalecké posudky. A táto reálna hodnota so sebou oproti pôvodnej účtovnej hodnote nesie nejaký rozdiel. A to je oceňovací rozdiel. A teda keď precením smerom nahor, tak samozrejme k tomu, kto ten majetok prijímal záväzky, prechádza vyššia precenená reálna hodnota, z ktorej sa následne budú uplatňovať odpisy, zásoby a tak ďalej do výdavkov, ale na súvahu prichádza aj ten oceňovací rozdiel do vlastných zdrojov, do vlastného imania. A teda tento musíme samozrejme zdaniť. Lebo on môže takýto oceňovací rozdiel, čo by zložka vlastného imania, slúžiť aj na rozdelenie spoločníkom.
Čiže pri tom odštiepení obchodných spoločností v tých reálnych hodnotách, ten paragraf 17a, ako vyzerá, tak sa veľmi venuje tomu oceňovaniu, alebo teda zasahuje oceňovanie. Nadvezuje
veľmi úzko do oceňovania, ktoré máme a musíme samozrejme vychádzať z účtovníctva.
A čo by mal podľa vás, to je taká otázka, lebo bavíme sa o novej terminológii, ale predsa len mnohí účtovníci dostávajú také podklady a týkajú sa odštiepenia obchodných spoločností alebo družstiev. Čo by mali títo účtovníci zvážiť podľa vás? Lebo teraz je nový zákon, sme povedali, zasiahle výrazne 38 bodov je výrazný zásah do zákona o daní z príjmov. Tak čo by mali oni zvážovať, keď sa im dostanú takéto podklady firmy, ktorá je odštiepená alebo tam proste došlo k nejakým takýmto veciam z hľadiska dane z príjmov?
No, v prvom rade potrebujú veľmi dôkladnú teda dokumentáciu, ktorá toto celé rieši. A zákon o premenách obchodných spoločností preto odštiepenie hovorí, že musíme mať spracovaný projekt premeny. A on kladie aj teda nejaké obsahové náležitosti na takýto projekt. Čiže mal by byť dokonale spracovaný. No a samozrejme, v rámci neho musí byť teda aj presne jasne vidieť, akým spôsobom sa tam tie majetkové pomery medzi tými existujúcimi a novými spoločníkmi premiešajú a zohľadnia a upravia, čiže to je jedna stránka veci. A druhá stránka veci je naozaj mať teda veľmi dôkladne vyčíslené tie oceňovacie rozdiely, tú reálnu hodnotu pri jednotlivých zložkách majetku a záväzkov.
A možno sa ešte dopýtam k tomu, lebo vy ste to spomenul a to sú znalecké, to je úloha znalca.
Áno.
A úloha znalca v súvislosti s tými podkladmi do účtovníctva. V tých častiach, lebo veľmi veľa tých, aj ten paragraf, ktorý sa teda mení, ale spomína práve tú reálnu hodnotu a vôbec oceňovanie ako také. Tak podľa vás, keď tam nebudú znalecké posudky v tých podkladoch, je úlohou účtovníka na to upozorniť?
Jednoznačne. Jednoznačne tá reálna hodnota musí byť niečím podložená. Ten pojem reálnej hodnoty vychádza zo zákona o účtovníctve, ak sa nemýlim, z paragrafu 27. A ten zákon hovorí, ako sa tá reálna hodnota zisťuje. Samozrejme, nemusí to byť, ale najčastejšie to bude ten znalecký posudok. Veľmi ojedinele možno pri nejakom finančnom majetku môže byť nejaká cena z trhu a tak ďalej. Ale teda, samozrejme, účtovník, ak tento podklad nemá, lebo tá reálna hodnota bude následne slúžiť na uplatňovanie účtovných nákladov z takých preceneného majetku, napríklad účtovných odpisov, ale aj daňových odpisov. Hej? Takže teda áno, účtovník by mal na takýto nedostatok upozorniť. Respektíve, týmto veciam by sa mali všetci venovať v predstihu, ako náhle začnú zvažovať nejakú premenu tej obchodnej spoločnosti. A teda typ tej premeny, lebo toto odštiepenie je veľmi teda podobné v určitom zmysle s nepeňažným vkladom. Každý má svoje výhody a nevýhody a tak ďalej. Tak samozrejme toto by bolo treba mať na samom začiatku na pamäti, že my musíme mať vždy to ocenenie. Ale to je pri nepeňažnom vklade na účely určenia uznanej hodnoty vkladu.
Áno, spomína sa tam goodwill, spomínajú sa tam pohľadávky, takže vaše odporúčanie je teda osloviť znalca, aby urobil teda podklady,
určite,
čo sa týka tej dokumentácie. Dobre, poďme teda ďalej. Čo by ste z novely zákona daní z príjmov z tejto novely, z tej 309 z roku 2023, ktorá nadobudla účinnosť 1.3.2024, obzvlášť zdôraznil, aby daňovníci, účtovníci mali na pamäti? Bavíme sa o tom účtovníka, tu sme trošku spomenuli, že čo by teda tá úloha znalca, reálne hodnoty a tak ďalej, ale na čo tak upozorniť z tej novely? Ešte okrem teda týchto vecí,
no,
toho oceňovania.
Samozrejme, treba si uvedomiť na jednu vec, že vlastne ten oceňovací rozdiel, teda keď sme už upozornili na jeho vyčíslenie, dostatočne sme sa tomu venovali, ten oceňovací rozdiel je potrebné zdaniť buď jednorazovo u toho subjektu, u tej firmy, z ktorej sa odštiepuje, alebo najdlhšie počas 7 rokov postupne u tej firmy, ktorá teda prijíma taký majetok, do ktorej sa ten majetok odštiepuje. Čiže pozor na to zdanenie toho oceňovacieho rozdielu, jeho postupné zahrnovanie do základu dane, aj taká možnosť je. No a potom pozor, ak by spoločníkov napadlo, že si chcú ten oceňovací rozdiel vyplatiť, pozor, môžu si ho vyplatiť len v takej miere, v akej on prešiel zdanením. Takže na to treba vždy spoločníkov upozorniť. Asi to by som samozrejme. A samozrejme na ostatné úpravy základu dane podľa týchto ustanovení paragrafov 17c a predovšetkým CA alebo aj paragrafu 17EA, lebo samozrejme tam robíme aj rozdiel medzi účtovnými daňovými dostatkovými cenami a tak ďalej a tak ďalej. Čiže
ešte možno sa dopýtam, vy ste to teraz spomenul a ja na to nadviažem, to sú tí spoločníci a vyplatenie tých oceňovacích rozdielov, tam to tým spoločníkom vchádza do daňového priznania alebo ako
Nie.
To je?
Tieto oceňovacie rozdiely sa vyplácajú na strane tej spoločnosti, ktorá ich má na tej súvahe, čiže Čiže ak by náhodou teda tie podiely, ideálne je, keď sa ten oceňovací rozdiel zdaní jednorazovo u právneho nástupcu alebo u tej spoločnosti, z ktorej sa odštiepuje. A potom samozrejme nemáme problém vyplatiť aj celý oceňovací rozdiel spoločníkom. Problém vzniká, ak by bol dodaňovaný u tej spoločnosti, ktorá majetok preberá, a to postupne 7 rokov. No a vyplatil by sa vo vyššej miere, ako stihol prejsť v nejakých sedminách zdanením.
Od 1.4.2024 máme ďalšiu novelizáciu, a to je zákonom číslo 205/2023 zbierky zákona. A tento zákon teda opäť novelizuje zákon o dani z príjmov. Táto novelizácia sa dotýka daňových odpisov. K akej úprave a kedy dochádza v problematike daňových odpisov na základe tejto novely? A možno čo by ste opäť vy tak zdôraznil, že bolo dobré, aby na to prax pamätala, aby sme teda upozornili našich poslucháčov, že na čo teda pamätať v súvislosti s touto novelou.
No tak táto novela samozrejme má veľa len spresňujúcich záležitostí a spresňujúcich bodov, ktoré reagujú na zmenu poznámok pod čiarou k rôznym odkazom, ktoré doteraz upozorňovali alebo sa nachádzali v starom, teda zrušenom už stavebnom zákone. A teda dnes sa tie pojmy možno v zmenenom nejakom názvosloví teda vyskytujú v novom zákone. Teda my sme museli tieto poznámky pod čiarou len zmeniť. To sú v podstate odkazy takéhoto druhu. Ale ak ide o samotné tie odpisovanie, možno by som len upozornil na paragraf 22 odsek 2 písmeno B v zákone o dani z príjmov, kde sa rozširuje vymedzenie stavieb, ktoré sa nepovažujú za odpisovaný hmotný majetok. No a podľa tohoto nového znenia sa nám tento majetok stavby neodpisované rozširuje aj o drobné stavby na poľnohospodárske, lesnícke, polovnícke účely a jednoduché stavby na tieto účely, ktoré som spomenul, ak ich zastávaná plocha nepresahuje 30 m štvorcových a výška 5 m okrem oplotení. Takže toto je taká veľmi zase úzka, nejaká špecifická záležitosť, ktorá nadväzuje na tento druh podnikania.
Môžem ešte zastaviť, vy ste spomenul presnú klasifikáciu tých stavieb, alebo teda vyčlenenie tých stavieb. Ako to teda chápať v tom účtovníctve? Aký podklad musíme mať? Musíme mať vyslovene určené, že to spadá do tej kategórie?
No, alebo tak asi z toho stavebného zákona musíme mať nejaké určenie, že takáto stavba má nejakú podlahové, nejaké parametre a tak ďalej, a že má aj nejaké určené určenie, možnosť nejakého stavebného povolenia, ohlásenia a tak ďalej. Hej, to už teda stavebná legislatíva.
Čiže zase účtovník musí dopýtať, lebo akože účel použitia máme jednu vec v rámci
ale to odpisovanie je určené alebo vylúčenie z odpisovania len na daňové účely. Hej, sa nepovažuje za odpisovaný majetok. Ale ten účtovník a daniar samozrejme v jednej osobe musí mať ten účel podložený z inej dokumentácie, a to je stavebná dokumentácia.
Čiže vlastne musí si to dopýtať, keď tak to nemá, nemôže to samostatne, že toto je takto, sa to využíva, hotovo. Musí mať proste zase dokumentáciu k tomu. Hej. Od 1.4.2024 je účinná aj ďalšia novela zákona o dani z príjmov, a to zákon číslo 46 roku 2024. Tam sme spomínali, ale budeme k tej problematike stavebníctva. Čo táto novelizácia zavádza do praxe? Lebo niečo sme teraz začali aj v súvislosti, sme hovorili o tom odpisovaní a tak ďalej, ale táto novela 46 2024, čo konkrétne ona zavádza do praxe?
Táto novela zavádza do praxe a reaguje na pojem, ktorý obsahuje ten nový stavebný zákon, a to je pojem súbor stavieb tvoriacich funkčný celok. A tento pojem je obsiahnutý v paragrafe 43 odsek 2 zákona 50/76, a v ešte tohoto starého, respektíve znení zákona číslo 46/2024. A teda reagujeme na to, že ešte na chvíľu, kým nadobudne celkom a celú účinnosť nový stavebný zákon, sa takéto doplnilo ešte do starého znenia zákona 50/76, takýto pojem súbor stavieb tvoriacich funkčný celok. No a my len v zákone o dani z príjmov v prechodnom ustanovení hovoríme, že každá stavba, ktorá je súčasťou súboru stavieb tvoriacich funkčný celok, u ktorej stavebné konanie začalo najneskôr do 31. marca 2025, sa zaradí do odpisovej skupiny podľa paragrafu 26 odsek 1 samostatne. Čiže nepoznáme súbor stavieb tvoriacich funkčný celok ako celok, jednu stavbu s nejakými súčasťami, ale teda každú posudzujeme, každú tvoriacu súčasť toho celku posudzujeme samostatne.
Ako toto bude v praxi? Keby som bola účtovník, ako by si mi povedal, že toto mám vlastne od prvého?
Každá bude musieť mať svoju kartu majetku, bude musieť byť nejaká, teda samozrejme dokumentácia stavebná, zo stavebnej dokumentácie o tom súbore stavieb, kde bude musieť byť určené aj určenie, aj zaradenie, účel tých jednotlivých súčastí toho súboru. Takže opäť ten účtovník a daniar potrebuje mať túto dokumentáciu, podklady z tej stavebnej dokumentácie.
Čiže preisto so stavebným inžinierom a architektom, aby sa vyznal v tej dokumentácii?
Áno, určite.
V ostatných novelách od 1.4.2024, a to sme tu už spomínali, rieši sa téma odpisovania majetku. K akej právnej úprave v súvislosti s odpisovaním dochádza? Lebo niečo sme spomenuli, tie daňové odpisy, ale keby ste to tak zobral globálne od toho 1.4., čo v súvislosti s odpisovaním, k akej zmene dochádza?
V zásade nedochádza ku žiadnej zmene a vyplýva to aj z paragrafu 52 ZZU, ktorý je prechodníkom k tej stavebnej legislatíve. A sú to úpravy účinné od 1.4.2024, podľa ktorého tohoto ustanovenia prechodného sa na účely uplatnenia daňových odpisov budovy a stavby, pri ktorých bolo podľa stavebného zákona starého v znení účinnom do konca tohoto marca konanie začaté a právoplatne ukončené, a budovy a stavby, pri ktorých sa postupuje v súlade s osobitným predpisom a pri ktorých dochádza po 31.3.2024 k zmene vymedzenia charakteru účelu stavby, sa tieto stavby považujú za také stavby, ako boli zatriedené podľa stavebného zákona starého v znení účinnom 31.3.2024. Čiže nemusíme staré stavby už zaradené do užívania, alebo pri ktorých boli tieto konania začaté, ukončené a tak ďalej, vôbec preklasifikovať. Pokračujeme v tom uplatňovaní odpisov tak, ako sme to poznali doteraz. To je princíp.
Ja ešte z praxe mám budovu, kde bude mať vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie po 1.4. To znamená, že účtovník bude ako postupovať?
Účtovník bude postupovať, ja ešte teda doplním ďalej, že v nadväznosti na uvedené sa po 1.4.2024 na účely uplatňovania daňových odpisov za budovu a stavbu podľa stavebného zákona bude považovať taká budova a stavba, pri ktorej bolo konanie začaté a právoplatne ukončené podľa toho nového stavebného zákona.
Čiže to, čo ide podľa starého
tak
a dobieha, tak to ešte nechávame tak?
Tak, to nechávame tak.
Aj keď máme kolaudačné po 1.4.?
Tak.
A všetko, čo už pôjde podľa nového, len tam máme teraz tie účinnosti trošku poposúvané, tak to už vlastne pôjde teda po novom.
Po novom. Ale v zásade pre naše účely uplatňovania daňových odpisov je dôležité, že na účely zaraďovania máme dve odpisové skupiny pre budovy, 5-6, a zaraďujú sa do týchto odpisových skupín budovy a stavby podľa klasifikácie stavieb. A v nej nepredpokladám, že nejaké zmeny boli vykonané, neboli, neviem o nich, že by boli vykonané. Čiže to samotné zaradenie by nemalo mať nejaký dosah, či je starý alebo nový zákon, aspoň takto jednoducho povedané.
Aký daňový dopad bude mať novela číslo 309 z roku 2023? My sme tu už spomínali, ktorá je teda účinná od 1.3.2024 pre prax obchodných spoločností a družstiev. Lebo bavíme sa 38 novelizačných bodov, my sme tu aj spomenuli, že teda nejaké tie fakty z toho, ale z hľadiska ich takej tej činnosti, lebo predsa len ten zámer asi aj toho celkového zákona o premenách obchodných spoločností, ako výrazne ovplyvnil tých 38 novelizačných bodov, je dosť. A ako to ovplyvní celkovo prax tých obchodných spoločností a družstiev? Možno to pozadie tej dôvodovej správy alebo to, čo bolo v dôvodovej správe a prečo sa to menilo aj z hľadiska tej dane z príjmov. Ako to vidíte teda vy?
No, ja to vidím tak, že vlastne je to taká osobitá situácia, ktorá v živote firmy sa vyskytne len z času na čas, že zvažuje nejakú premenu. Ale ak firmy zvažujú, a stáva sa to pomerne často, nie každá tým prejde, niektorá možno ani raz za svoj život, niektorá raz, že teda realizuje nepeňažný vklad, tak bude zrazu zvažovať, či on sa zrealizuje tou formou, ako ho poznáme, že nepeňažný vklad, a potom spoločníkom sa stáva tá spoločnosť, ktorej sa odštiepuje, alebo teda vkladá ten majetok. Alebo bude realizovať iný typ podobnej transakcie, ale teda je to odštiepenie, ten nový inštitút, kedy teda ale tie pomery majetkové sú iné, tými spoločníkmi ako novými spoločníkmi do tej odštiepenej časti, do tej entity, do ktorej sa ten majetok odštiepuje, prichádzajú aj tí spoločníci pôvodní.
Vy ste spomenul nepeňažný sklad. Ešte sa k tomu vrátim. Čiže zase sme u tom znaleckom posudku. Hej, zase musíme mať ohodnotený ten, alebo teda ocenený ten nepeňažný.
No pri nepeňažnom vklade je to trošku iné v tom zmysle, že keď teda robíme nepeňažný vklad, musíme mať znalecký posudok a my si s tou uznanou hodnotou vkladu môžeme hýbať až do výšky znaleckého posudku. Tu si zvolíme. Na jednej strane je pôvodná účtovná cena majetku, ktorý sa vkladá, a na druhej strane je kdesi na boku znalecký posudok, znalecká cena, a my sa hýbeme s tou uznanou hodnotou vkladu, ktorá sa zapíše ako náš vklad do obchodného registra. Zvolíme si, aká to tá výška bude.
Hej, ale teraz si to povedal, že zvolíme si, ale maximálnu hranicu máme teda...
V znaleckom posudku.
Tak,
v znaleckom posudku. A samozrejme môžeme ísť aj s nižšou hodnotou, ako je to účtovné ocenenie vkladaného majetku.
Ale
a účtujeme proste... a ten účtovný a daňový dopad je v tom, že pri tom nepeňažnom vklade ten rozdiel je predmetom účtovníctva v tej spoločnosti, z ktorej sa odštiepuje, na nákladových a výnosových účtoch. Vstupuje na to do výsledku hospodárenia. Kdežto pri tom odštiepení nerobíme a nehovoríme o uznanej hodnote vkladu, ale hovoríme o reálnej hodnote odštiepeného majetku, a to je znalecký posudok. A tá nám prechádza vo výške toho znaleckého posudku a vyčísľujeme oceňovací rozdiel, ktorý je súvahovou položkou, ale aj k zdaneniu.
Novela zákona o dani z príjmov, zákon číslo 205 z roku 2023 a zákon číslo 46 z roku 2024, tieto dve novely zavádzajú prechodné ustanovenia. Čo tieto prechodné ustanovenia budú znamenať z hľadiska dane z príjmov v praxi?
Už sme to spomínali, že vlastne pre účely toho zaradenia tých stavieb, ktoré doteraz máme a odpisujeme, alebo pri ktorých sa začalo nejaké stavebné konanie, v zásade nič. A pri tom súbore to v podstate znamená, že doplňa sa súbor, ktorý doteraz sme nepoznali v zákone o dani z príjmov, a on nám hovorí len to, že teda ak pôjde o súbor stavieb podľa stavebnej legislatívy, musíme tú stavbu, každú tvoriacu súčasť súboru, zaradiť osobitne do odpisovej skupiny. Takže asi toľko.
My sme to už nespomínali, a to je teda táto novelizácia zákona o dani z príjmov, jednak od 1.3. a následne od 1.4. a teda tri zákony 205 z roku 2023, 46 z roku 2024 a 309 z roku 2023. A keďže sa blížime k záveru dnešného podcastu, na aké alebo na ktoré zmeny by ste upriamil daňovníkov, účtovníkov v praxi vzhľadom k ostatným zmenám, to znamená k týmto posledným zákona o dani z príjmov?
No, tak v každom prípade netreba zabúdať ani na tú poslednú novelu z roku 2023, ak sa nemýlim, číslo 530 alebo 508, teda takzvanú tú konsolidačnú novelu, ktorá nám od 1.1.2024, ale až teda pre účely podania daňového priznania za rok 2024 v roku 2025 prináša teda samozrejme znovu zavedenie toho inštitútu minimálnej dane právnickej osoby. Čiže nezabúdajme, že na budúci rok, už keď budeme podávať daňové priznanie za rok 2024 a nevyjde nám určitá výška požadovaná a dane, budeme doplácať daňovú licenciu. Vráciame sa k nej tak, ako sme ho poznali do konca roku 2017. Samozrejme v iných výškach, na základe iných kritérií, ale s rovnakými princípmi výpočtu, uplatňovania aj zápočtu.
Ja možno taká otázka, tí, čo nestihli, lebo už tá novela teda bola schválená, vedeli sme, že to príde do účinnosti, ale pre tých, ktorí nestihli v podstate nejakým spôsobom zrušiť obchodnú spoločnosť a to k tomu zrušeniu dojde, poviem to inak, že podklady podali pred koncom roka, ale spoločnosť je stále nie je zrušená, pre nich sa už bude vzťahovať daňová licencia, či ako to tam je
dorešené? Nemám to presne znenie zákona, ale je tam nastavený aj režim teda kratších zdaňovacích období, aj tých, ktorí vstúpili do konkurzu, do likvidácie a tak ďalej. Takže treba presne pozrieť do toho zákona, ale ten zákon na to pamätá. Nemám tu presne teraz znenie zákona. Ale áno, máte pravdu. Pri takejto zmene treba zvažovať, či teda stojí za to takú firmu nefunkčnú, prázdnu, bez činnosti držať, pretože ona vždy má povinnosť podania daňového priznania. A keď nevykáže žiadnu daň alebo minimálnu, tak do tej výšky daňovej licencie ju bude musieť doplácať. No a z čoho si už počas 3 rokov nasledujúcich odpočíta, keď teda pokračuje v tej nečinnosti. Čiže teda potom naozaj stojí za úvahu pre rok 2024 si takéto aké si naše vlastné firmy prelustrovať a zvážiť, či teda ich radšej nezlikvidujeme alebo povedzme nepozlúčujeme a tak ďalej.
Ešte možno úplne posledná otázka k legislatíve, lebo vy ste odborník na tú daň z príjmu právnických osôb. Čaká nás v nasledujúcom období nejaká ďalšia novelizácia zákona o daní z príjmov?
No tak viete, že stále sa avizuje zo strany ministerstva financií, že to konsolidačné úsilie smerujúce k nejakej náprave verejných financií, ich stavu, salda, teda deficitnosti a tak ďalej musí pokračovať. Samozrejme sme pod teda jednak aj tým nejakým drobnohľadom Európskej komisie alebo Európskej únie a týchto orgánov, ktoré samozrejme strážia trošku, ale aj nejakú našu udržateľnosť verejných financií. Ale teda samozrejme aj s ohľadom na financovanie verejného dlhu musíme v tomto úsilí pokračovať. Je to teda samozrejme cieľ, ktorý si tá vláda stanovila, takže je možné predpokladať, že počas nasledujúcich rokov toto úsilie bude pokračovať a ono si možno aj vyžiada nejaké zmeny v daňových zákonoch, takže možno čakať aj takéto veci a treba byť na ne pripravený, o čom ale určite budeme aj teda poslucháčov prostredníctvom takýchto formátov informovať.
To boli posledné slová pána inžiniera Petra Horniačka v dnešnom podcaste na tému novela zákona o daní z príjmov od 1.3.2024 a od 1.4.2024. Ja len pripomeniem, že sme sa zaoberali novelami, a to teda zákonmi číslo 309 z roku 2023, zákonom číslo 205 z roku 2023 a zákonom číslo 46 z 2024, ktoré novelizovali zákon o daní z príjmov. Ja by som ešte našich poslucháčov skôr než úplne dám záverečný pozdrav pánovi inžinierovi pre poslucháčov. Pripomenula vám, naši poslucháči, aby ste si pozerali stránku www.uad.sk, kde pravidelne prinášame informácie z oblasti účtovníctva, dania a mzdovej problematiky. A v tejto chvíli teda ďakujem pánovi inžinierovi veľmi pekne, že prišiel sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
A ja ďakujem za pozvanie, teším sa na budúce, dovidenia.